киелі кітап өмірді өзгерте ала ма? Екінші бөлімі. Құдай ата бабаларымызға Таурат заңын Мұса пайғамбар арқылы берді. Ал рахым мен шындық бізге Иса Мәсіх арқылы жетті. Дәрігер Мәкке бөлмесінен жаңа шығып келе жатқан Медбикеден жас жігіттің қал жағдайын сұраған кезде Медбике оның жаңа ғана қайтыс болғанын түсіндірді. Сол кезде дәрігер: "Көмекші ол сұраған кітапты әкелді ме?" деп сұрады. Медбике: "Иә, ол әлі де жастығының астында" деді. Мәкке бөлмеге кіріп жастықтың астына қолын созды. Жастықтың астында киелі кітап жатқан еді. Мәкке оны жайлап аша бастады. Бірінші бетте "Сенің анаңнан" деген жазуды көрді. Ол анасының қол жазбасын бірден таныды. Бұл оның анасы ол университетке кеткенде оған берген киелі кітап болған еді. Мәкке бірнеше жыл бұрын бұл киелі кітапты сатып жіберген болатын. Ол киелі кітапты алып, дәрігерлер бөлмесіне барып, есікті құлыптап, тізе бүгіп, Құдайдан мейірім мен кешірім сұрады. Ақырында дәрігер Мәкке мәсіхші жазушы болып, әлі күнге дейін мәсіхшілік туралы ең күшті кітаптардың бірі болып саналатын «Рахым және ақиқат» атты кітап жазды. Көп жылдар бұрын тастап кеткен бұл кітап одан ешқашан бас тартпаған, Құдайдан бет бұрған адамның өмірін өзгертті. Бұл кітап сіздің өміріңізде де өзгерте алады. Бұл кітап әлемдегі басқа кітаптардың ешқайсына жетпеді. Оның әлі де Уэйл Мәкке есімді атеист үшін ашылғандай аспан есігін ашатын күші бар.